Dia falimera basika menaka avy manaraka andra Dodomboska ndray amin'izao takariva ny Larobia fa 30 ny volana Novambra izao andro aserovana ny fety aserovana ny masindahy Andre androany dia falimera banjay rehetra mitondra izany anarana hoe Andre izany ary falimera habanareo ihany koa mpanarahana ny Radio Dodomboska amin'ny soanareo hanaritra hatramin'ny farany amin'izao fandaharana hono amopera izao. Ny hoentiky ny fandaharana moa dia ataotsika hoe sy miova amin'ny zay efa mahazatra asika fa hiezaka maly ny SMS zay mety ho voavaly ao anatin'ny asasakadiny isika amin'ny tapany voalohany zany hoe zao hatramin'ny sivy any hoany ary aoriana zay a dia fa asika miditra mivantana hifampizarana zay mety ho fandaliana mponoana na fanontaniana tianareo apetraka ka ny antenne directa ny hahafahanareo miditra ny antso mivantana de 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny SMS kosa de azonareo alefa amin'ny laharana Airtel mahazatra 033 08 850 02. Ny manoloana ny micro eto moa dia Epera Joseph Rabenirina sy Mopera Olivier Rasolofoniaina ary ny ampifandraisika amin'ny lafin'ny teknika de Monsieur Andro Bell. Ka alohan'ny hirosontsika amin'ny famakafakana voalohany a dia angataka hira anankiray isika. Mangeta hita famonjena ny olonao ry Jesoa ka hiantrao fa maonena. Vonjeo, vonjeonao ry Jesoa, omeo piretra maro. Isaorantsika ny Abel nikaloan'izay hira izay teo a ary dia miandry ny famonjena tokoa moa isika izay efa tonga sahady nefa mbola mila fiomanana isan'andro mba hafeno tanteraka ny famonjenantsika. Ka dia faly miarahaban'ny rehetra ihany koa eto am-panomboana ny taona litorjika amin'izao herinandro voalohany amin'ny vanim-potoanany avan'izao. Mirary asika samy hiezaka hanamafy ny fanantenana ny asan'Andriamanitra ary hampiatrano an'Andriamanitra mba ho tonga olona mafiorinao an'Andriamanitra sika tsirairay avy. Izay ihany koa nanolorako ny fitenenana ny mopera Joseph Arabenirina eto am-panomboana ny fandaharana.
Dia faly miarahaba sika rehetra moa amin'izao taombaovenin'ny eglizy zao a, taombaovao izay anomboantsika mandinika manokana ny evanjelin'ny Matio araka ny hoe taona izay, dia eo am-piomanana amin'ny noely ihany koa. Ny atao hoe angamba tolokevitra kely hanampianantsika eo amin'ny fiainana andavanandro dia mikasika indrindra ndray hoe hetaheta-pamonjena ao anatintsika izany. Maro ny olona izay mangetaheta fivoarana, mangetaheta atao hoe fihavaozana eo amin'ny fiainany, saingy tsy hitany tokoa izay lalana mazava tena izorany. Ka izany no angatahantsika amin'Andriamanitra mba hanana pirehitra maro a, ary tena pirehitra fa tsy irony atao hoe fonctionnaire dédié irony no ilayntsika, fa pirehitra tena vonona hirotsaka, hikatroka, anampy ny olona amin'izay rehetra mety mampahory sy ilany famonjena. Ka matetika nefa ny mpanankarena no tena ory sy mila famonjena satria mihidy amin'ny atao hoe fitiavatena sy fankahalana ny hafa. Ka dia tsara ny mampahatsiaro fa tsy ny vato amakazo na ny sampy sy ny ody akory no hanafaka sy hanavitra antsika fa Andriamanitra irery ihany. Saingy kosa mila antsika ho fitaovan'Andriamanitra, ka dia izany no ilantsika pirehetra maro, ilana relijiozy ary indrindrindrindra ilana lahika matotra ara-pinoana sy mandalina ny tena fiainany maha-kristianina azy. Dia aza adino reto zavatra telo reto a, fa ireo no hanampy antsika hitodika bebe koa amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia ny hoe sarovy fa ho faty ianao na anio na raha pitso na amin'ny fotoana tsy apotsina, dia raha izay ny sarovantsika isan'andro a, dia efa manome tondrozotra ho amin'ny lala mahitsy hiala amin'ny fanompoan-tsapy sy ny rasy isan-karazany a, izay fiheverana mandrakariva an'Andriamanitra hoe hihaonana izay a amin'ny andro hahafatesana. Faharoa kosa dia tamina teo moa de hoe raha misy olona roa dia ny ray raisina ny ray avela, ka de hoe mba jereo ihany ny tapaka ao mba tsy ho tavela izy. Zay moa no azo tena ilazana ny hevitra zany atao hoe soratra masiny zany ho an'ireo mpandinika sy mpandalina zany a ny soratra masina, hoe ny heviny de hoe jereo ny tapaka ao, jereo ny namanao a, fa rehefa fampitsinjo ny mpiaraberina de miara-mandroso a ary miara-mivoatra, miara-misonotra makany amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra farany de hoe tsy ampy ny mifampitsinjo sy mifanampy fotsiny ihany sy mifankatia eny, fa ilaina ny vavaka, ary izay fitiavam-bavaka izay a no anosika ny fiainantsika hisondrotra bebe koa hatrany amin'Andriamanitra. Ka amin'izao andro ny avahy homanantsika amin'ny noely izao a, izao vanim-potoana lehibe izao, dia entanina tsika tsirairay avy a mba hitodika bebe koa amin'Andriamanitra, hiendaka amin'ny zavatry ny tany ary hanompo azy tompo amin'izay rehetra ataotsika, na mihinana na misotro, na miasa na mandeha, na matory na miala sasatra, na mivavaka na miaona aminamana, dia tokony hotsaroana lalandava fa ho ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany izay rehetra ataotsika.
Dia ataoko moa fa fifanentanana tokoa amin'izao vanim-potoana ny avan zao, amin'izay hoe vanim-potoana ny fanantenana ny fahatongavan'ny tompo azay ny tompo efa tonga amintsika isan'andro, fa ataontsika hoe mila atao fihavaozana bebe kokoa mba ho feno a, izay hoe maha-olona feno an'Andriamanitra antsika izay ihany koa. Ny vanim-potoana ny avany toy izao moa dia marina misy ny fanantenana fifanentanana, fa tokony mba hisy ihany koa izany hoe zavatra tena mivaingana amin'izay maha-kristianina sika hoe inona no ezaka hataoko manokana amin'ity mba tsy olo ataontsika hoe krismasy ny akanjo vao a, na krismasy ny krismasy ny fiaraha-misakafo a, fa le tena hoe le fihavaozana araka an'izay hoe olona kristianina mizotra mankany amin'ny sarasara kokoa izay. Endrika manahoana ny tian'Andriamanitra mba ho avaozinao amin'ny tenako a amin'ity taona ity, amin'ity avany ity izany, mba tsy ho avany mandalo fotsiny na avan mandeha de hadino rehefa avy eo, fa mba misy a fiovana sy fihavaozana mipetraka atao hoe hanasarana ny fiainam-pifandraisana aminamana, fiainam-pifandraisana ampiarabelona, ary indrindra fa ny fiainam-pifandraisana amin'Andriamanitra hoe hapiatrahano ao am-po an'izay Andriamanitra izay, ary fahaterahany isan'andro ao am-po i Kristy izany ho velona am-posika mandrakariva. ny fanontaniana voalohany ato moa pera josefa de hoe nahita tovavy anankiray nandray kominio ary de nentinakeny ampitoerana ny kominio de ty olona tia nyteny taminy hoe hanoy ny kominio ka azo atao ve zay sa sy azo atao ny mitondra ny kominio eny ampitoerana de atao sy eo zavatra sifanao moa zany zay ny kominio a de natao raisina ary rehefa voaray amin'ny tanana na raisina amin'ny vava de tokony hohanina zany rehefa sy hoentina mandehandehana sy fantatra hoe aiza no asianao an'iny zavatra iny ny fahamasinan'ny kominio masina iny a de tokony hoazaina tenao tokony hoazaina fatratra vatan'ny kristy ny raisinao fa sy mofo ka rehefa mandray ny vatan'ny kristy a de raiso a de hano fa aza entina mandehandeha
de zava-dehibe moa ny asan'ny mpiservin-damesa ary zay ny mahatonga any hoe tokony ambena ny mpiservi mandrakariva ny mpandraiko amin'io a mba ho raisy ny eo noho eo taloha moa de tamin'ny latabatra masina no raisana ny kominio a ary raisina amin'ny vava direkta amin'ny vantana zany ka mampahatsiahy an'izay zany hoe adidiny ireo ao amin'ny vomieranasa mpiasika ny litorgia mpandamina sy ny mpiservia ny manaramaso a fomba fandraisan'ny olona kominio alohan'ny amaliana fanontaniana manaraka dia miarahaba manokana anyireo a tanora manerana ny madagasikara satria vita soa matsara ny ateny mera nasionaly a zay nitaterahana tao moramanga zany a tao amin'zareo moperakarma ny ambarilava zany a tamin'ny efatra amby roapolo a ka hatramin'ny fito amby roapolo ny volana novambra teo zany a ny fito amby roapolo novambra maraina ny lamesa famaranana sy fitsofandrano zany a voafidy tamin'izany moa zany a ny filoha iombonana hoan'ny VPKT raha de mao moa ny fahazarantsika entsoanazy a dia manampy aza ao ientsoa simirana de miarahabanareo telo mainaday a sy ireo ekipa rehetra zany a avy amin'ny solotena ny fikambanana masina mandrafitra an'io a da hoe birao nasionaly ny VPKT io isaorana sy ankasitrahana manokana ny solotena avy amin'ny diosezy tsirairay avy a zay nanamasaka sy nanamafy ary nanatanteraka mpitiavana koa an'izay to hoe fantatsahambato zay a araka ny adidy napetraka amin'izy ireo ka de mirary soa hoan'ny tanora rehetra mba hizotra milala-pahamarinana tokoa hoentany ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana ny fiavian'ny tompo izao dia miarahabanareo rehetra koa zay ny andraikitra ny GMJ tany aterabe fa totosa soa matsara araka ny tatitra natao sy ny tombana dia tsy misy moa ny lavirary saingy hoe afapony rehetra amin'ny akapobeny satria na teo milafi ny fitantanana dia nylamina kokoa eny fa mety nisy ny zavatra hoe ny korotana kely zay tsy niakina tanteraka tamin'ny birao nasionaly zany fa niakina kosa tamin'ireo tompotoerana any atoerana sady tsy niakina tamin'ny diosezy na sirabe mivantana fa ireo tompotrano zay somary nisy mety zavatra tsy nylamina kely ka de ialana tsiny moa zany rehetra zany a fa hoe fiaraha-miasa ka dia mampirisika ny tanora mba hiroso bebe kokoa amin'izay hoe fiainana ny finoana eo fiainana andavanandro zay misy fanontaniana moa ato hoe ono aho mopera maniry hiala paraky de inona ny tokony ataoko mangatabavaka ho afaka amin'izany misaotra mopera de tsika rehetra manankilema sy fahazaran-dratsy misotro toka mihina paraky mifoka sigara maka drogy sy ny sisa de io tena hoe sitrapo io ary mila fahavononana de aporisihiko moa hoe mba manonjea ihany an'ireny toerana fanaovana laretirety reny andiny tena na dia telo andro aza fa misy an'ireo olona atim-panahy a sy piretra efa natokana hanampy anareo amin'izany a ary afaka manoro lalana amin'ny hoe fiandahana amin'ny zavatry ny tany mba hisondrotana amin'ny zavatry ny lanitra sa hoana mopera olivier
zay mihisy mopera ataoko fa ny fiazahana moa fehitena bebe koa hiendaka amin'ireny zavatra mety atao hoe sy de mahasoa loatra reny angamba de nizay fanentanana tokoa raha mahavita miala amin'ny fisotroana toko ianao amin'ity avanty a de efa tena zava-dehibe zay a na mampihena ny kantiteny paraky arapaka ihany teo angamba ataoko hoe mba fahafinaretany ao amin'ny tokantrano ihany teo satria miena am'izay ny fandrorana paraky amin'ny kapoaka sy ny namany fa de zay mahako ny atao hoe ezaka amin'ny lafiny anankiray ezaka ara-panahy moa ny tena zava-dehibe a fa tafiditra ao anatiny ihany ko a zany zavatra zany hoe fifehezantena mba hampitomboana ny ataontsika hoe ambiance de prière na ny fihavanana ny vavaka ho andriamanitra no mba tena ataontsika hoe ho fatotra mampiombona tanteraka ny fiainam-pianakaviana fa tsy de hoe ny zavatra ambina mizavatra amin'ny ankapobeny. Dia fanontaniana anankiray a misy an'ity hoe nanoro manahoana moa anareo mopera hono aho fahotana ve ny manoro olona any amin'ny examen? Fahotana ve ny mandraiko amin'io rehefa sy mikofesy fa nanao vavaka fonana fotsiny? Ny manoro olona any amin'ny examen zany de eritreretina hoe fitiavanamana nefa ataontsika hoe tsy mety satria na de marina zany zavatra ataonao de sady mangalatra zavatra tsy hain'olona ve anao toronao azy de tahaka ny mamitaka zany mamitaka olona anao am'izay afa-panadinana izy na hoe mahazo moyenne tsara fa tsy mifanaraka akory am'izay fahaizany. Ka ny tena fitiavanamana alohan'ny fanadinana mizaha mampianatra azy toroy ampianary hoe zao ny fanaovana an'ity ny exercice tipe isan-karazany a ampamereno azy de toroy lalana izy hoe zao ny fanaovana azy na tereo izy mba hipetraka ambony seza mihitsy hianatra lesona raha lesona no ianarana fa ny fanoroana azy any amin'ny examen a halatra sady manoro vohona izay lasa afaka manana diplôma ianao nefa tsy manana kapasite hoentina amin'ilay asa koa rehefa avy eo.
De anisany tsy mampandroso ny firenentsika moa ny diplôma vidina izay hoe mangala-tahaka sy manoro ny namany zay a de le olona tonga eo mitoerana fa tsy ananany ilay atao hoe traikefa na atao hoe kompetansy ilaina amin'ilay asa hataony any ka dia fiamorana ny vokany satria dia ohatra veterinera ve no ampanaovinao comptable any amin'ny finansy taoko tsy tafavoaka zany ary olona nanao ana resaka momba ny ekonomi na letra ve no hampanroninao ana omby tsy ny kisoa maty angamba am'izany ny biby ka de hoy za hoe samia mba mionona amin'ny anjara talentany a ary ampitombony sekoly fianarana asa fizay ihany ny vahaolana angamba.
Ie dia fanontaniana anankiray hafa ny hoe hay moa lay anankiray to mopera mbola sy voavaly lay hoe mandraiky ominio sy mikofesy a de iny zany any tanana mandrakariva indrindra am'izao atao hoe temps forny liturgie ninina moa taona liturgika izao a mandritry ny avance ny karemy indrindraindrindra de tena hoe mba tena ezana ny sian'ny fibebahana ka raha te handraiky amin'io a de mila miezaka tsara mba miezaka manadio a ny fanahy zany ka tokony raha ohatra manam-pahotana ma fahotana mahafaty ianao na fahotana madinika aza de tena mba ilaina mikofesy aloha mba ho raisina mpahamendrehana ny vatan' jesosa.
Ono aho mopery inona no antso na ezaka tena miatefa amin'ny kristianina am'izao fiaviany zao dia hoe amboaro ny lalan'ny tompo asio ny alehany a fa ho avy izy ho avy amin'ny oratsy apozina ka ny fanamboarana ny lalan'ny tompo de fanotsehana ny fiainatsika sy ny diatsika eo ny fiainana andavanandro a dia mahatsiaro an'la namako anankiray moa vao nanoratra tamiko izy hoe a dia toy izy ny ezaka rehetra fa de mba miezaha koa mba tsy anota de mahafinaritra ve ny teny hoe miezaha mba tsy anota satria ndraindray a be ny fakam-panahy a dia alay mpanahy tokoa tsika ndraindray a rehefa misy ny arerahana na havizanana ka de eo indrindra hoe mampirisika atsika zany a mba iroso lalindalina kokoa amin'ny fanarahandihan'ny kristy sy amin'ny fiandrasana azy ho avy amboninahitra.
Dia fanontaniana anankiray hoe hono amopera azo atao ve ny mandohalika eo anolohan'ny sary vongan'ny masina maria mampita vavaka aminy? Dia ataontsika hoe ny fandohalehana eo masina maria angamba tsy de hoe amy maha hoe sary vongana fa le hoe sary a maneho ny reny jesosa lay hoe ino hitanao eo fa ny tena izy de hoe mitodika amy masina maria reny lay ny tenen'ny jesosa tamin'izany hoe indro ny reninao ka reny renin' jesosa zanak'andriamanitra renintsika ihany koa amy mahareny azy de manana didy zany izy amin'ny fanampiana ny zanany ka raha ohatra manampy mangataka vavaka masina maria na hoe mba ampio ny vavaka ataoko na mangataka fahasoavana am' jesosy kristy amin'ny fanelanelanany masina maria maninona moa ataoko fa tsy de hoe misy mahadiso a an'izay hoe geste manampy azy hivavaka zay hoe mandohalika eo alohan'ny masina maria fa mangataka ny fitalahoana vavaka fanampian'ny masina maria zany a mba hitondra an'izay vavaka zay na hanampy azy a hitondrary makany amin'i Jesosy Kristy zanany efa natolotra Jesosy horentsika izy a dia azo atao dia azo atao ny mitoky a amin'ny vavaky masina ataony masina maria izay
dia eto moa no amopera to avy dia manasazy andriamanitra raha ny amin'ny testamenta talohany jerena mihoatra amin'ny amin'ny testamenta vaovao dia mba nanana fotoana hoe mba hibebahana bebe koa isika kehitriny a raha mita amin'ny atao hoe ireo nanompo sampy tamin'ny androny moizy zany ny filazany dia omen'andriamanitra famindrapo tokoa moa isika ka dia hoe samia mandiny tena sy mieritreritra fa matoa mbola velona ianao a dia tian'andriamanitra iombona sy hiaraka aminy a ary misy sangisangy zay moa matetika hoe ny kristianna dia tsarovy tsara fa izay masina dia maty tanora ary izay diso manam-pahaizana loatra dia betsaka ny mandao ny fiangonana mamorona herezina fiangonana hafa ary izay atao hoe mpanota sy adala sy mora mbakaina sy vosasaina no tobetratra antitra ka dia izay moa hoe mila fibebahany tsika matoa mbola petraka andriamanitra eto ambonin'ny tany a nefa moa sangisangy ray an-dalany zany fa zava-dehibe de hoe tian'andriamanitra hanasoa ny namana isika tian'andriamanitra hifanasoa ihany koa sy hifanampy a ka izany no antony ampaharetany atsika mba hizoso amin'ny asa fibebahana amin'ny asa fiatrahana fito aranofo araka ny voalaza ao Matio a toko fahadimy amby roapolo zany a zay milazalaza ny hoe nohoana nomenareo hana nangetaheta nomena sotroina ny vahiny napetroinana napetranoinareo a narary sy ny gadra ny vanginareo a ary ihany ko moa hoe misy ireo maty ko zay a miandry atsika hikarakara azy amin'ny fandevenana azy zany a ireny moa asa fiatrahana aranofo daholo a indrindra ny mampitafy an'ireo miboridana manome sakafo a ireo noana sy tsy manana an'izany
de ty moa ny fanontaniana anankiray hoe salama mopera azafady firy taona no mianatra ny fanavaozana ny toko tamin'ny batemy firy taona ny faharetany de ataoko moa aza misalasala mandeha makany am-piangonana na miresaka amin'ny tompona andraikitry ny fampianarana katesizy any aminareo a de resaho amin'ny hoe firy taona moa io de mivonona tsara de mba ataovy tsara ny fianarana katesizy a mba tena atao hoe ho lasa-paka tokoa fa tsy hoe handany an'ilay taona fotsiny satria te hanao an'ilay fanavaozana de rehefa vita de hadinonahitra efa hianaro tsara de mba ataovy zay halasaka azy tsara ho apoa de mba misy fitaovana hoentina mamakivaky ny fiainana zay sy anampiana ny mpiarabelona fa tsy sanatry n'izany hoe ny taona no ahatonga anao hemotra na ny taona hoe lavana foy a ny mahatonga anao hoe ah de atao zay havitana azy na hiresadresaka fotsiny amin'ny tompona andraikitra mba hoe mba ataovagnina sy mianatra azy tena ataova renaro a reny fandaliana mpinoana homany ny fiangonana na any amin'ny paroasy a misy atsika ireny
de toy n'izay moa de hoe firy taona koa zany a ny mandany kire ary firy taona ny mpiaraka mivadin'olona ny saziny de eto moa zany hoe ny mandany kire a voasoritra mazava aloha kapobeny a ao amin'ny droit canon de hoe sivy taona zany ary maro ny mampihatra an'izay ny fiangonana any velany fa ny eto amintsika moa saika eo amin'ny enina na dimy taona eo a no manda omena ny kire zany fa ny hoe ny am'ireo olona miray amin'ny vadin'olona de firy taona ny saziny iny tsy misy taona ny sazy fa hoe takina ny fibebahana hiala amin'ny fahazaran-dratsy a mba hizotra amin'ny lalana tsaratsara koa hialana amin'izay atao hoe karazana fa nitsakitsahana ny lalàna ny fanambadiany zay ka ny fibebahana moa dia vokatry ny fo ary mila finiavana ka ny tsirairay ny tomponay andraikitra sy tompona antoko amin'izay zany ka de porsina moa sika hatrany hatrany a hoe mibebaha ary minoa ny evanjely a fefakaiky ny fanjakan'andriamanitra
dia ataoko moa amin'nyray amin'ny fandraika amin'izay ihany ny fanontaniana manaraka eto a dia atao hoe ay isika katôlika ihany ve no mampiasa ity logo IHSIT de inona ny dikany ataoko fa ny fahitako azy moa de sika sika amin'ny fiangonana katôlika ny tena mampiasa n'io ary ny dikany a dia ataotsy io fa amin'ny teny latinina moa zany a Jesus hominus salvator Dikany de hoe Jesoa mpamozin'ny olombelona ka ataontsika hoe mazana zany amin'ny fiangonana katolika ny tena mampiasa azy.
Misy manontany hoe Pera Rabenirina ve efa vikera tao amin'ny paroasy fanahy masina nalamahitsy ny valiny de hoe vikera dominikaly izy tao tamin'izany. De tokoa misy fanontaniana anankiray hoe ahoana ny vavaka tao iarahana amin'ny masina Maria manoloana ny faniriana manokana amin'ny ho avy de iza ny olo-masina tsara antsoina. Dio moa zany hoe ny amin'ny faniriana dia zava-dehibe ny fiarahan'ny vavaka masina Maria. Ny olo-masina izay mpiaro anao ny voalohany sy izay olo-masina nananao devotion ka samy manana ny azy io dia porisihina antsika hoe mahaiza miara mivavaka masina Maria amin'ny fanaovana saple ary fiombonantsika amin'ireo fikambana ny rozery moa izay zava-dehibe ny fanatanterahana an'izany miaraka amin'ireo olo-masina tsy ny any an-danitra ihany fa ny olona masina ety ambonin'ny tany ihany koa.
Dia sary anankiray moa no miseho eto hoe azafady enaka ny dikan'ny trondro amintsika katolika dia ataoko hoe mazana tokoa amin'ny sarisary any amin'ny anany misy sary trondro na amin'ny hosti indraindray misy sary trondro ihany koa. De ny trondro ataontsika hoe amin'ny akapobeny hitantsika matetika any amin'ny evanjely ihany ka ny trondro moa rehefa any anaty rano any de haratoina ny harato a de sarisary ny fiangonana. Ny trondro a de sarisary ny ataontsika hoe kristianina tahaka ny ataontsika hoe ny vahoaka zay ny aino an'ny Jesoa nampianatra de karazana trondro ataontsika hoe sarisary le trondro mirohotra ao anatin'ny izy ty ao anatin'ny harato zany. De tahataka an'izay ihany koa ny ataontsika maneho an'ilay kristiana miaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asan'ny fiangonana. Kristiana mandeha makany am-piangonana ohatrany hoe trondro mirohitra ao anatin'ny fiangonana ao zany fa iny ilay hoe atao mpanaratolona ianareo. Zay zany le hoe ny trondro mety ho faty rehefa haratoana fa lay atao mpanaratolona kosa indray a lay trondro haratoany fiangonana homena fahavelomana ho kolokoloina hatao zay azahoana izy ireo famonjena. Ka ataoko fa endriky ny kristianina zany amin'ny akapobeny a ny trondro. Io ihany koa moa nataontsika nampiasain'i Jesoa ombeny rehefa misy fampitomboana ny mofo sy hazan-drano a de ataontsika hoe famantarana zany a no naseho amin'ny alalan'izay. Dia katroka moa ny amin'ny sivy alina dia angataka hira anankiray isika alohan'ny hirosoana amin'ny fideranareo mivantana. Mesiasia pamonjy tonga vafaingana aminay mba hitondra ny fiainana avy arede hira fanao amin'ny vanim-potoana ny avanto izao hira sy levilaza ary manentana ny sirairay misy apetrano ao am-po an'i Jesosy Kristy zanany mba ho teraka ao ho trano nompo fonena an'i Jesosy tokoa ny fosika rehetra ka dia afaka miditra ny vantana ary sika izao a mandalo amin'ny teknisianina vao miampita aty aminay sara raha vonoana ny radio angamba rehefa miantso a satria lasa misy fahatarana sady mikorotandrotana ny antsonareo a raha sady mihaino radio no mihaino telefona mandrosoa ary tompoko dia misy an'ity fanontaniana ty mandra-piandry pero jeva rabendrina hoe inona natao hoe mibebaka de ataotsika hoe ny mibebaka de teny fampiasa matetika tokoa misy ny mampiasa ny teny hoe mibebaka ny misy mampiasa ny teny hoe miova zany hoe fibebahana de fiezahana amin'ny ataotsika hoe amin'ny sarasara kokoa indrindra ny hampifandrindra ny fiainana araka zay a ataotsika hoe zany sitrapon'andriamanitra ka mazana moa ny ataotsika hoe lalàna mety eo akaiky de kaiky angamba de nydidin'andriamanitra ny mety ataotsika hoe tondro rotra ahafahana mandrify an'izay zavatra zay ny didin'andriamanitra sy ny didin'ny fiangonana de ireo teny bakeo maso maro samihafa zay ahafahan'ny olona mandrindra miezaka ho mandrindra ny fiainana amin'izay hoe sarasara kokoa mendrika ny atao hoe mahazanak'andriamanitra zo mampizotra azy mankany amin'ny lalan'ny fahamasinana zay mona ataotsika hoe anzo fototra ihany asika sirairay avy zay hoe ho zanaka ary ho masina izay ny lalana mety hatratrarana zay no mety maro samihafa fa nydingam-pibebahana de zay hoe fiazahana amin'ny sarasara kokoa hanatratrarana n'io tanjony io ka zay zany no ataotsika hoe fibebahana na fibebahana de zay hoe ezaka hiova amin'ny sarasara kokoa mifandrindra amin'ny mahazanak'andriamanitra zay allô
ya manoloana ny zava-misy akehitriny moa zany a zava-dehibe ko ny mampahatsiahy hoe ny katôlika dia manana ny fahazarany efa nylovaina tamin'ny apôstôly a ary iainana zany a mandritry ny avanto izao ka amporisihana antsika rehetra izay hoe fanaovana ezaka eo amin'ny fiainana andavanandro zay tsy ezaka ao anaty fotsiny sy eto velany fotsiny fa ezaka mirindra mihitsy amin'ny hoe fiainatsika zay rehetra ataotsika mba tena izotra amin'izay hoe fiovana fiavaozana zay a tsika tsirairay avy ao anatin'ny mondiala mangotrakotraka moka mety vitsy ny manaraka ny fandarana ndraindray ka de nefa na zany natsy zany a zava-dehibe a ny fampitana amintsika hatrany zany a ny fampianarana ho no amopera zay anampy atsika amin'ny fandaniana mpinoana
dia
allô
allô
manahoana tompoko
salama tompoko
tsara
fandaniana kely mopera hoe inona ny tena dika le framaso de inona ny tena tanjony de marina ve fa ny paparay masina misy ampitsambana ao anatin'izany fa fantatry mihitsy fa tena tiko mba ho fantatry zany azafady indrindra
ny olona moa de miresaka arak'izay mba heveriny raindray na hitany ivozany azy fa de hoe ny framason a de fikambanana tsara no ny andohany izy io a tamin'ireo a atao hoe frantsay zany egôloa nandeha ny asa tany angletera tamin'ny nananganany mpanjaka ny tanàna atao hoe londra ka dia ireo mpiasa madinika mijaly a namorona an'izay taty aoriana nefa de nisy lostelo satria misy ireo mpiasa madinika misy ireo ingeniera ary misy ireo mpanambola tompony vola miasa amin'ny fanorenana ka dia lasa nisy lostelo le izy a de ny any amin'ny lozy ambany moa toa mbola mitazona ny atao hoe zany tena fampiasany ny baiboly ny soratra masina ny vavaka sy ny sisa fa ny zavatra hafa de anjaranao mba mikaroka fa de reo any amin'ny internety any a misy zavatra be deabe satria fikambanana moa izy ireo a zay ny afina taloha ary efa manana ny mahizy azy akehitriny a ka manana ny zony izy zany manoloana ny zon'olombelona na dia hoe mety zavatra mampiahiahy no iainantsika satria sahala amin'ny fikambana ny mpamosavy io e na ny fanjakana malagasy akehitriny tsy miteny momba ny mpamosavy tsony asa ho ny andiny fahafiry amin'ny lalàna hoe zay tratra mamosavy dia atao ahoana ka io zany fa fikambanana miafina mpamosavy ny vazaha no iheveran'ny olonasy taloha izany no ataony hoe framason fa akehitriny moa efa niova ny zavatra sy ny tantara ka dia misy ny fandinihana ataonao a ny papa tsy ao anatiny mazava ho azy a ary sika kristianina dia voarara ao amin'ny katesizy a tsy tokony hiditra amin'ireny fikambanana miafina sy mazavazava ireny ny zavatra taony a satria mitarika atsika ho any amin'ny fanompoan-tsampy ireny zavatra ireny indraindray
dia ty moa mbola misy fanontaniana anankiray ihany koa hoe mopera mangataka hevitra aminao fa ny olo tiako de efa manambady nefa izaho mbola tia azy ihany hatramin'izao ka izay moa zany de ataotsika hoe matoa efa manambady izy a de tokony mba hiezaka ihany ko ianao tsy hanelingelina ny tokantranon'olona intsony na de nisy aza ny fifankatiavanareo ka mila fandresetena zany zay mety hoe nisy ny tantara teo aloha mety hoe lasaka oponao nefa rehefa manana ny tokantranony izy ka raha ny marina zany ny adidiny zany voalohany indrindra de lay vehivavy a na le lehilahy a zay efa napakary ny ovady ny fikolokoloanan'izay sy ny mety ho taranaka ho azo ny rehefa avy eo ka ianao no mbola mandrambona avy aty aoriana aty zany de ataotsika eo karazana handravan'io tokantrano vaovaon'olona io ve ataoko hoe miezah mandresy tena ary miezah mba tsy ho voafatotra zany hoe olona efa manabady zany ataoko fa tsy de hoe sanatry n'izany mety ho lanyzary ianao ehe fa ny vodiharona aza manatandrifo ozy izy ny fomba fitenenana ka eto ambavaka tsara ny fiainana de mba homen'andriamanitra zay a olona tena mety a fanomezana sady tsara ho anao ianao am'izay fotoana zay satria ho lany andro amina vadin'olona tsy mety allô
hoe miraba mopera
manaona
toko salama mopera pipera ty ambomirary any sa mopera misy problema be de saika mba angataka fafako ihina ny fafaka tokony ataoko tato anatin'ny telo andro zany le izy misy zavatra nataoko de tsy mety zahany efa fa mitalao ny masomary mitalaho mivavaka e saika mba karaha mangataka torhevitra mokera rehefa tena averako zay na ina ny fafaka tsara tokony indrindra amin'izao afanso
sarotra be moa ny anontany hoe inona le zavatra satria miakina am'izay no ahafahana mandinika azy
kaera misy taratasin'olona tsy vitako zay de manjary mitory le olona nefa ny tsy afaka tsy afaka na hiatika an'izany
ka ny zava-dehibe zany de hoe le akino amin'andriamanitra antso ihany koa ny fanahy masina mba hanampy an'le olona fa tsy ny fampitoriana akory ny zava-dehibe fa ny fihavanana sy fahaiza mifandamina ary ny tsy fantatry ny malagasy maro de ny tribonaly de tsy natao handaminana raharaha fa ady efa tsy milaminy eo amin'ny fiarahamonina no entina amin'ny tribonaly ka raha mba malagasy mandala fihavanana ihany a dia mba mahaiza mifandamina any an-trano any a fa tsy zao sahatsaritaka rehetra zao aloha dia karina daholo dia kino amasondahy antoany depadoa ny vavaka taonao a de mitalahoa koa nyireo fanahy mijaly eo amin'ny hafifandivana mba hampitodika ny sain'ilay olona mitory a izany fanahin'andriamanitra zany a sy ny vavaka taon'ireo avatsika ho finoana na ny velona na ny maty
allô
io
mitenena
allô
allô
ye
ay tapaka
tapaka ye
ye allô ka de misy ay misy an'le fampitoriana teo iny tokoa mopera de tena zay tokoa no atao hoe tena problema be sady mandany andro ny fampitoriana no mampihisoka zavatra maro samihafa fa tena marina de marina nylazaina hoe raha mazavatra mba azo ifandaminana ihany a indrindra araka ny voateniny madama teo hoe resaka hotran'izany mety hoe fotoana ange mba handrasana ary fanampiana ka tokony hoe fanampiana mba hahafahana manatanteraka tsara an'izay zavatra tokony ho tanterahana zay hoe raha taratasy horatana na taratasy atao na taratasy angonina ataoko hoe fotoana sy fiaraha-miasa ny tena ao ambadika an'izay ka ataoko hoe tsara tokoa ny mba ilaina fampiresahana sy fanampiana ny zavatra toy izay satria mety afara amin'ny vola be aloha koa zay rehefa tonga any amin'ny tribonaly any zavatra tsy manao ahoana aza indraindray takeny olona vola misavovona zay olona toriana na ny mpitoriko ara mety tsy maintsy andoa
raha fipiarahamony eto amintsika mihitsy ny mila fibebahana satria io rafitra mifototra ny atampony io tsy de mahasoa fa tokony atao ny fanaparahana satria tokony hisy ny atao hoe notera
alôalô
aa
alô
ia maheno miarahaba mopera
manahoana tompoko
ono ao mopera fanompo tsampy daholo moa zany reto fitsaboana nentim-paharazany reto
fa maninona no ataonao safo be matsiny
a
ahoana no ataonao safo be matsina
aa tsy zany manko fa efa miompampana be mihitsy koronan'ireo olona mitsabo ny entim-paharaza amin'ny alalan'ny plante medicinal rehetrareo de atafidro anatin'izany ve ny famadina ny fanandrona fasana ny fomba nentim-paharazana mahagasy
ka misy ny atao hoe fomba mahadiso de reny fomba mahadiso reny a efa voazava tsara ao amin'ny katesisy kely ka maro moa ny zavatra hoe ndraindray afangarotsika ka izay indrindra ny hoe ny katesisy a aza atao tsirambina fa mba hianaro ihany de izay moa hoe ny fomba mahadiso a mety ho fahotana mety tsy ho fahotana fa ny fomba mahadiso mahazatra moa de hoe ny fanompoana ny sampy sy ny vazimba ary fanarahana ny sikidy sy ny fadifady rehetra momba n'izany a indrindrany amin'ny fanandroana raha toa ka hoe ireny no tena inoanao a ho fototry ny fahasoavana rehetra kanefa andriamanitra nametraka an'ireny a ka fitaovana natao hanampy fotsiny izy ireny de izay indrindra ny hoe ialao a ny atao hoe fomba zany a mahadiso rehetra zay mety hitarika atsika ho any amin'ny fanompoatsapy isan-karazany fa ny mitanika ny ravokazo a ny vinelina sy ny sisa de ireny moa tsy fantatsika fa hoe avy amin'ireny ihany eny no akanany fanafody a ataon'ny farmasiste ka ny farmasien de mampiasa ny plante medicinal koa fa tehirizina amin'ny fomba hafa sy voafatra tsara ny molekila fa izay no hoe mila fitandremana ny fampiasananaizy ireny a satria tsy mety ny manaonao foana
de nataoko ny mametraka ny zavaboary na ny vato na ny azo na ny vovokazo andriamanitra hitokisana zay ny tena ataotsika hoe sampy zany zay araka ny voalaza teo hoe ny toeran'andriamanitra soloana anyreny zavazavatra reny a mandeha makany amin'ny pisikidy sy ny mpimasy mety hoe raha amin'izay lafin'izay ohatrany hoe manolo ny toeran'andriamanitra amin'ireo zavatra reo de zay ny tena tsy mety fa ny experiensy ny olona ny fahaizana manorina trano hoe raha mitodika amin'ireo lohasary mety ho danger ho an'ity trano ity a reny angamba de taoko hoe fa mba nisy fikaroan'ireny raha iamandrendreny ihany tany aloha
ary nano vazaha aza mijery hoe avy aizany rivotra
zay
manorona keto moa de hoe ny fomba mahadiso de ny makamasina ny sampy sy ny ody ary ny vazimba maminy fanarahana ny fomba ny sikidy sy ny fanandroana ary ny vintana ka mitandrina ny fadivady maro momba n'izany ka hoe fahotana mahafaty ary ve izany a eny fahotana mahafaty a raha heverina fa avy amin'ny sampy na ny vazimba ny herinyireny fomba fanao ireny zany de fomba foana moa izy ireny a raha toa ka hoe izay no andraisanao azy de lasa tsy mety le izy
ka ny plante medicinal zany de azo ampiasaina fa araka ny voalaza teo hoe mba tokony olay azo antoka sy amonina hoe surdosé zany le izyna
iteraka
retina hafa
zay mahatonga ny omeo farma
ie allô
de momba n'le vehivavy teo iverenantsika kely hoe efa manambady le olona dia ho zaho mantsy ny tovavy hoe ndraindray anie malalay finosana ny tovavy satria efa tiana dia mila vaniny ka dia rehefa mba sendra ny olona tiana ianao a dia tany ny aza fa sarotra ny mila ary halaliano sitrandraho ny fitiavana fa aza dia mandehandeha tseroana ny lahy na ny vavy zany a dia aoka mba hifanaza ary anomana ny ho avy ampitiavana sy ampanetretena ao anaty fiaraha mifarimbona.
Dia
misy moa reo fanontaniana maro a vola azo valiana raha tsy misy ny antso atariby anisan'izany hoe ono mopera afaka mandray fanasany tompo ve ny olona ny sarabady? Dia mazava be fa hoe ny olona ny sarabady a de tsy afaka mandray ny fanasany tompo a, ny olona ny sarabady a de tsy afaka mandray ny eokaristia ho antsika ty amin'ny katolika satria manome ohadrasy hon'ny ankizy sy ny tanora izay no antony fa izy ireo kosa nefa raha sanatria mba vahaona dia tsy maintsy omena ny sakramenta rehetra ilainy.
Dia fanontaniana hafa anankireo salama mopera, torohevitra vao no angatahako. Inona no ataoko mba haharetako amin'ny zavatra tokony hiaretako misaotra tompoko? Ka atao hoe misy zavatra tokony hiaretana zany a de marina mety hoe amin'ny lafiny anankiray raha fantatra ao amin'ny zavatra hiaretana mety tsy hitondra voka-soa. Inona moa ny hiaretana amin'izay fa amin'ny zavatra tsara zany, araka ny fomba fiteny hoe ny tsara simba mora, ka mila miaritra ianao rehefa te hahazo ny tsara. Raha ohatra fianatra ianao a de tsy maintsy miaritra ny fotoana amin'izay hoe zany fifehezatena mba tsy maintsy ezahana anao araka ny tokony ho izy ny fianarana mba tena ho voafehy. E ka mila zany tena hoe fandresetena amin'izay fotoan'izay a ny fiaretana, ary eto ambavaka ihany koa mba hisy voka ny fiaretana. Tahaka an'izay ny fiainana maha-kristiana, mety misy ny fanenjehan'ny olona fataro tsara ihany koa fa jesosy kristy nge ny enjehana voalohany indrindra. Ka ny fanekena ho enjehina zany a amin'izay fotoan'izay de tena karazana ho fiombonana amin'i kristy. Raha tena faran'izay mafy a de ataoko fa nyteniny masindahy paoly miteny hoe ampiko anao ny fahasoavako amin'ny fahalemenao indrindra no miarihary tanteraka ny heriko a. De zany hoe amin'ny fotoana tena misy ny fanenjehana tena vaivay amin'ny maha-kristianina antsika reny a de asika atao hoe mbola ao ny fahasoavan'Andriamanitra hahafahana miatrika an'izany fanenjehana zany, fanenjehana hahafahana miombona bebe koa ny kristy zay. Ka zay no ataoko hoe mahareta ary tena eto ambavaka fa lalam-pahamasinana amin'izay fotoan'izay a ny mety ho fanenjehana anao rehefa manao ny rariny ianao. Ka zany hoe fa fiazahana handresy tena ho afaka tsara zany asaba hoe ny fiaretana ny zavatra tsara taonao a de ataoko hoe anisan'ny lalam-pahamasinana ho anao zay.
Misy fanontaniana hoe mizara firy a ny lamesa satria ohatra samy hafa amin'ny fotoam-pivavahana? Na ny lamesa na ny fotoam-pivavahana dia mizara roa lehibe. Ny tapany voalohany a fankalazana ny tenin'Andriamanitra arahin'ny ranombavaky ny mpino. Ny tapany faharoa fankalazana ny eokaristia na ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra arahin'ny komonio. Ka zava-dehibe a ny fiheverantsika ilay fandrafetana ny trano a tamin'ny andro fahiny teto afovoantany mbola voatazo ny any asisitany a dia ny trano misy tapenaka zany a zay misy andry lehibe, andry ambo ho izy ry zareo any atsimo atsinanana. Ka ny andry ambo roa lehibe a zay mitazona ny atao hoe tafotrano sy ny trano ray manontolo a dia iny zany no mandrafitra tanteraka ny trano ka hahafahana misy tapenaka rindrina sy ny sisa dia ny sisa mozo oro ny haingy. Ka ao amin'ny andry ambo lehibe voalohany a dia ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra miampy ny toroteny sy ny ranombavaky ny mpino. Dia amin'ny vakiteny zany dia ny mpamakiteny no vavalahin'Andriamanitra na vavamena na mpitondra tenin'Andriamanitra zany a ka noho izany tokony homanina tsara ny vakiteny. satria indraindray mety misy diso tsiperina na ombaiboly na amin'ireny boky fanaovana ny soronamasiny ireny ka homanina mialoha zany mba tsy hisy diso tsy akanakana ny mpamaky teny. Dia ao anatin'izay fankalazana ny ten'Andriamanitra izay indray a misy ny atao hoe zany a toriteny fanazavana ataon'ny katesista na ny pretra, de rehefa avy eo zany misy ny ranombavaky ny mpino a izay atao hoe karazan'ny fankatoavantsika zany a ny tenin'Andriamanitra aorian'ny fiakepinoany izay ataotsika. Ka rehefa tapitra izay a dia mitodika amin'Andriamanitra indray isika dia misaotra azy a ka ataon'ny tolotra sy ny rakitra, ary zany tolotra sy rakitra izany dia mitohy amin'ny fanolorana raha misy solona masina na kosa amin'ny vavaka fiderana na fankalazana na fiobiana an'Andriamanitra aorian'izay rakitra izay a dia misy moa ny fizarana ko amin'io na ny ko amin'io ampanahy a mba hiombonantsika amin'Andriamanitra ka amin'izay fotoana izay kosa dia i Kristy a no midina ho ampontsika arotsak'Andriamanitra avy any ambony a ho fahasoavana mameno ny fontsika na amin'ny alalan'ny ko amin'io eukaristi a raisina amin'ny vatany zany na amin'ny alalan'ny ko amin'io ampanahy faniriana sy etaheta dia iombona tanteraka amin'ny Kristy a dia ny ety an-tany sy rahatr'izay any an-danitra.
Dia fanontaniana anankiray mifandraika amin'le resaka mpimasy odgast eo mopera hoe hono aho a fahadisoako ve raha ohatra manohitra ny tendray aman-dreny aho fa izaho asainy makany amin'ny mpimasy rehefa marary, fa izy ireo mantsy a dia makany rehefa marary. Misaotra mopera. Dia ataoko moa fa hoe adidinao ny miezaka manampy ny ray aman-dreny ihany koa zany amin'izay fotoana izay a mba tsy de hoe ho zatra tahaka ny fomba fanao teo aloha amin'ny fandehanana makany amin'ny mpimaso fa hiezaka hoe hitondra azy ireo a mba hizatra makany amin'ny dokotera zany, satria raha voaretina moa de ataotsika hoe mety misy ny ataotsika hoe voalohany indrindra any amin'ny dokotera zany tokony hanome ny toromarika isan-karazany amin'izay fotoana izay, de ho fantatra hoe inona ny tokony atao. Fa raha ohatra vao marary andoha ianao de any amin'ny mpimasy avy hatrany a de tahaka ny hoe misy ina finoana hafa zay le nataotsika hoe sampy teo moa zany Andriamanitra hafa avany no inoana. Ee, ka raha ohatra zany zava-miseh o de adidinao ny miezaka hoe mba mitondra fanazavana amin'ny ray aman-dreny hoe voalohany indrindra de ataotsika hoe any amin'ny dokotera angamba ny tsara hiazaka zana rehefa misy nisy metimety amin'ny vatana.
De matetika moa rehefa tena sarotra ny aretina de ny dokotera ny mety manao hoe mba mamonjea andranony ery a fa mety mba ho ampiny ianareo, na mety misy amin'ireny olona zay nitratry ny accident rehefa vita ny fitsaboana akapobeny de hoe mba hahatsara ny tena fahasalamana de mba mamonjy mpiotra ihany ko. Ireny zany zavatra hafa satria any amin'ny lalàna voajanahary ny angany fa tsy any amin'ny resaka fanompoa-tsapika. De zay moa ny hoe vonjeo ny dokotera rabe na opera rabe rehefa misy manahirana fa aza de maimaika ho any amin'ny dada rabe atsika izay.
Ie, de ny anankiray manaraka eto zany a dia ilay fanontaniana momba n'ilay hoe hay ty mo fiarahabana diosezina ambanja nahazo mpiandry ondry, de ataoko hoe efa nisony voakany tokoa moa ny dati ny sacre ny monseigneur donatien zany amin'ny 15 janvier mopera, de efa hitondrasika azy ambavaka sahady zay amin'ny adidy lehibe atreny a any amin'ny diosezina ambanja iny. De arahabaina torak'izay ihany ko moa ny ao Mazinga ny fahazahoana n'ilay atao hoe veka vaovao zay efa niasa 20 taona mahery tany amin'ny diosezin'ny Morombe iny. Zavatra fahasoavana be moa mbola etsika ambavaka ihany ko ireo diosezy mbola miandry eveka tahaka ny ao Antsirabe zany a, de ny any Morombe moa zay nilaozan'ny monseigneur Gigmont ihany ko.
Misy fanontaniana moa hoe fahotana ve raha mivavaka any an-trano isan'andro sy isaky ny alahady ary manaraka ao amin'ny radio sy ny televizion de tsy mandeha any am-piangonana? Azafady mopera, ahoana ny hevitra mopera ny amin'izany? Fa ho ahy moa de hoe maka masina ny andro alahady ny heviny de hoe mandehana any am-piangonana isaky ny alahady a fa isan'andro ianao no mivavaka ao an-trano.
Fizarana traika efa ihany ko moa ty zany momba ny atao hoe lehilahy efa manambady zay mbola misy manadaladala azy de hoe tena manamafy a ny fitiavana ny vadiny ka tsy mety ho adaladalain'olona intsony dia izay moa ny tena didy izany hoe rehefa nanaiky tokoa ianao an'ilay olona anankiray hampakarina vady a nekenao teo anatrehan'ny alitara dia adidinao a ny miezaka manohitra izay mety ho karazana fakam-panahy hafa hanely ny elona ny fandavoraina izay fitiavana efa nampiombona anareo sy ilay vehivavy a na lehilahy a efa nekenao teo anatrehan'andriamanitra izay ka koragy a mirary soanao ary nitrotro ambavaka ihany koa mampaharetana amin'ny fiadiana amin'izay fakam-panahy manelingelina avy esy avy eroa izay
misy olona moa hoe maro mpisopasopatra avy any amin'ny any atsimo any a dia mamangataka vavaka zany a dia mivavaka ho anao zahay a fa ianao koa dia mba hamafiso ny fitiavam-bavaka mba miazaha manao ny sample na dia mba toko sample raha isan'andro a iombonana bebe koa o masina maria reny ny fahasoavan'andriamanitra sy atao hoe mpiaro antsika amin'ny asany maizina sy ny ratsy rehetra amin'ny vavaka taony
dia fanontaniana anankiray mompera misy an'le hoe angaha azo atao indray manao filma ao am-piangonana dia io ny sy de fantatra hoe filma hoana filma jerevana ve sa maka filma mihitsy fa ataoko hoe ny zavatra rehetra mety manelingelina ny fahamasina ny toeram-pivavahana sy manome haza ny toeram-pivavahana de tokony tsy atao any am-piangonana zany ny toeram-pivavahana de natao ivavahana fa sy anaovana atao sy hoe zavatra mety mifanohitra amin'izay raha manao tableau vivant amin'ny noely a azo atao satria zavatra ataotsika hoe fanehoana ny sary velona ny tantaran'i jesosy kristy ohatra mba miezaka manao an'izay ny ankizy ny tanora eo an-tanàna zavatra azo atao zay fa raha sanatria mety hoe filma mahafilma azy sy manaza ny asiny toeram-pivavahana de ataoko hoe zavatra tsy tokony atao any am-piangonana mihitsy angamba zany zavatra izy
raha filma momba ny jésus de nazareta na le dix commandement moïse dia momba ny hoe fiainam-pinoana zany de zava-dehibe zany masondahy paoly masondahy piera fa raha filma hafa indrindra raha sanatria filma misy vetaveta dia
eeryfatsy
mety zany satria sacrilege zany ka na ny pretra na katesista tompona ndraiky amin'izany dia tokony mba handiny tena raha ao amin'ny distrika anao no misy an'izany
dia ataoko moa mamaraparana asika mopera fa misy hafatra anankiray moa ti avy any amin'n'ireo rahalahy sy anabavy a ao amin'ny fikambanana sacre coeur zany a ny eny ambolokantina sy ny eny soavim-bahoaka milaza hoe andreo tanora mitady ny lalam-piainana izorana mankany amin'ny atao hoe mety hoe manana vocation zany a dia amin'ny alahato avy izao no misy ny fionana zany ho an'ny amin'ny volana amin'ity volana ity amin'ny lahato avy izao ka sara-pahasevina hoe ny busma mitondra mandeha makeny moa de ny 190 180 ary 182 mandalo eny ambolokandrina zay fa mety misy any koa ilay mandalo a ary ambony zany a de mijanona ny asobolo mety ho fantatra reo ihany zay ka nareo zay tanora te hamonjy eny zany a de tongava fa ny fa amin'ny alahato avy zao a manomboka amin'ny folo taonao ny miakatra zany de fa raisindrareo ny raha ho avy anareo de mitondra varaiky apoaka sy vola arivo ariary zay zany a no hoentina am'izay fotoany zay
edy eto ampamaranana moa hararotina eto any honoaha mopera ny isaorana an'ireo braon pvpkatete ho aloha no tarehiny serafin sy imademoiselle irene de miraro soa ho anareo ahavitabea eo amin'ny sahan'ny tompo a sy ny ezaka fampandrosoana ny fiarahamonina de tohizo ny ezaka nataonareo a ampitao tsara amin'ireo zandy ihany koa mba isian'ny atao hoe fifampitohizana amin'ny fanatanterahana ny asaka de miraro soa antsika rehetra ihany koa ary mitondra mbavaka amin'izao fiomanantsika amin'ny hoely izao omba antsika mianakavy anyny tompo
hotanteraka tokoa ny izany
isodrano sy itsimpina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra